Skýring fjögur, eigið fé. Yfirlit eigið fé. Eigið fé fyrsta 2018 í óbundnum höfuðstól 26.882.901. Tekjur umfram gjöld í óbundnum höfuðstól 956.564 og þannig verður eigið fé 31.12.2018 í óbundnum höfuðstól samtals 27.839.465. Hér líkur skýringu fjögur. Og hér líkur lestri á ársreikningi styrktarsjóðs Richards P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur vegna ársins 2018.